Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo farany.
Aoka isika hatrany fitiavana ny rahalahy. Aza manadiny ny fampiatrano vahiny, fa tamin'izany no ampiatrano no anjely ny sasany nefa tsy fantany. Tsarovy izay mifatotra ho toy ny mpiara mifatotra aminy ianareo, ary izay mpahoriana satria mbola eo amin'ny tena koa ianareo. Aoka nankaja amin'ny olona rehetra ny fanapadiana, ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana, fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia hoelohin'Andriamanitra. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bolana ny toetsainareo, fa mianina amin'izay ananareo, fa hoy izy: izaho tsy andaonao mihitsy na afo ianao akory, ka dia sahy manao hoe isika: Jehovah ny mpamonjy ahy ka tsy atahotra aho. Inona no azon'ny olona tao amiko? Tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Heveri ny hafaran'ny fiainany ka arao ny finoany. Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Aza mety avilin'izay fampianarana maro hafahafa ianareo, fa tsara raha ampiorenina amin'ny fahasoavana ny fo, fa tsy amin'ny anina izay tsy mahasoa ny mahavahatra azy. Isika manana alitara izay tsy hananan'ny mpanompo ny tabernakely fahefana hinanana, fa rehefa nentin'ny mpisorona be niditra ho ao amin'ny fitoerana masina ho fanahitra noho ny ota ny rano biby, dia nidorona teny ivelan'ny tombony vatany. Ary amin'izany Jesosy koa dia niaritra teny ivelan'ny vavahady mba hamasina ny olona amin'ny rany. Koa aoka isika hivoaka nikeo aminy eo ivelan'ny toby, mitondra ny latsa izay nentiny. Fa ity isika tsy manana tanàna maharitra fa mitadiny ho avy. Koka isika hanatitra ny fanatim-piterahana amin'ny alalany ho an'Andriamanitra mandrakariva, dia nivokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. Fa aza manadino hanao soa sy hiantra, fa fanatitra toy izany no sitrak'Andriamanitra. Maneke ny mpitondra anareo ka manao vazy, fa izy miambina ny fanahinareo araka izay tokony ataon'ny olona mbola ampamoahana, mba hanaovan'izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentoana, fa tsy hahasoanareo izany.
Mivavao anay, fa matoky izay fa mahana fieritreretana tsara ka dia hitondra tena tsara amin'ny zavatra rehetra. Nefa maika mangataka anareo anao izany aho mba ampodina fangapangana kokoa ho aminareo. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandro ondro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay, izy anie antanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Ary mangataka aminareo aho rahalahy, Zakao ny teny fananarana, fa efa nanoratra epistily fohifohy ihany ho aminareo aho. Aoka ho fantatrareo fa efa afaky Timoty rahalahyntsika, koa raha tahiny andefaingana izy dia hiaraka amangy anareo aho. Manaova veloma amin'izay rehetra mpitondra anareo sy ny olona masina rehetra izay any Italia, dia manao veloma anareo. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana. Amen.